ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องมาวัดเพื่อขจัดความเศร้าหมองโดยพระธรรมโกษาจารย์ปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานลังสฤทธิ์ปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่19มีนาคม2543ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี
้ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมานั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดในวันอาทิตย์ตามสมควรแก่เวลาบทฤดูหนาวฤดูหนาวตั้งต้นตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน11จนกระทั่งถึงเดือน4บทเกตฤดูหนาวแต่ความจริงอากาศก็ร้อนแล้วแล้วก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเป็นเวลา4เดือนแล้วก็เข้าเกตฤดูฝนเป็นฤดูการเข้าพรรษาพระท่านพักผ่อนอยู่จำพรรษากันเป็นเวลา3เดือนญาติโยมก็มาวัดทำบุญกันตามปกติไม่ว่าหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวก็มากันตามปกติเพราะว่าเป็นกิจสำคัญของชีวิตร่างกายต้องกินอาหารทุกวันวันละ3มื้อจิตใจก็ต้องทานอาหารเหมือนกันอาหารกายคือวัตถุเช่นข้าวขนมนมเนยเป็นประโยชน์ทางกายอาหารใจคือหลักธรรมะและสิ่งอื่นๆที่ทำให้เกิดความร่าเริงเบิกบานใจแต่อาหารใจประเภทที่ให้ร่าเริงเบิกบานใจนั้นก่อให้เกิดกิเลสเกิดราคะโทสะโมหะอะไรต่างๆขึ้นในจิตใจส่วนตัวธรรมะล้วนๆเป็นบ่อเกิดแต่งความสะอาดสว่างสงบทางใจคนเรามันต้องหาความสะอาดสว่างทางหกทางใจไว้บ้างไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลูกทางจิตเป็นคนบ้าไปเลยถ้าไม่มีเครื่องระงับจิตใจดูต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะคนโบราณก็ตั้งเป็นระเบียบไว้ว่า7วันก็มาวัดกันครั้งหนึ่งการมาวัดในรอบ7วันก็เพื่อมาศึกษาตัวเองพิจารณาตัวเองให้รู้จักตัวเองถูกต้องว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์เสื่อมหรือเจริญให้อะไรแก่เราทำให้เราเป็นอะไรจากสิ่งนั้นนั้นมารู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนั้นแล้วเราก็จะทำการแก้ไขปรับปรุงตัวเองเหมือนเช่นเหมือนหนึ่งว่า7วันเรามาอาบน้ำกันครั้งหนึ่ง7วันอาบครั้งนี่นับว่าห่างเต็มทีความจริงควรจะอาบทุกวันวันละ3ครั้งอย่างน้อยเจอหน้าร้อนเหงื่อออกมากก็ต้องอาบน้ำบ่อยๆเพื่อขัดสีร่างกายให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองกายเรามาวัดก็มาอาบจิตใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองใจเครื่องเศร้าหมองกายมันเปื้อนแต่ภายนอกแต่เครื่องเศร้าหมองใจนั้นเปื้อนข้างในแล้วเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเราแม้จะชำระสะล้างร่างกายให้สะอาดแต่ถ้าจิตใจยังเศร้าหมองขุ่นมัวก็ยังมีความทุกข์มีความเดือดร้อนต่อไปต่อมาใดเราได้ชำระใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นร้อน เพราะฉะนั้นจึงควรจะได้หันมาหาสิ่งสำหรับชำระจิตใจสิ่งชำระจิตใจคือหลักศีลหลักธรรมเช่นในวันพระเราถือศีลอุโบสถ8ประการศีลข้อหนึ่งรักษาจิตได้สะอาดปราศจากความขึงเครียดเกลียดชังโกรธริษยาพยาบาทใครๆเรามีใจตามธรรมชาติคือสะอาดสงบสว่างมองเห็นเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขแก่กันและกันไม่คิดเบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครไม่ริษยาใครไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรต่อใครๆตื่นเช้าก็คิดแต่ให้คนอื่นเป็นสุขกลางวันก็คิดแต่คนอื่นเป็นสุขกลางคืนก็คิดในคนอื่นเป็นสุขไปพบใครที่ไหนก็นึกในใจว่าขอให้คนนี้จงมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานปราศจากภัยอันตรายเถิดอย่างนี้เป็นการสะสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจของเราความเศร้าหมองอันเกิดจากการคิดเบียดเบียนประทุษร้ายก็ไม่มีถ้าเราเห็นทรัพย์ของผู้อื่นก็ให้เคารพกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของคนอื่นแต่ว่าทรัพย์คนอื่นก็เหมือนกับทรัพย์ของเราเราหวงแหนรักใคร่ไม่อยากให้ใครมาเบียดบังเอาไปทำประโยชน์เราฉันใดคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนั้นเราจึงคิดเคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของผู้อื่นคนที่เคารพในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของผู้อื่นย่อมอยู่เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไปไหนที่ใดก็เป็นสุขไม่หวาดระแวงไม่นึกกลัวว่าใครจะมาทำร้ายเราในทางทรัพย์เพราะเราไม่เคยคิดทำร้ายใครแต่เราถือศีลข้อที่3คือไม่ประพฤติผิดล่วงเกินในเรื่องกามารมณ์เราเป็นอยู่ด้วยความพอใจในคู่ครองของเรามีความสันโดษมักน้อยไม่มักมากอยากได้ในกามารมณ์จิตใจสงบสะอาดไม่มีความขุ่นมัวไม่มีความเศร้าหมองใจอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวเจริญบุตรธิดาก็ก้าวหน้าในทางที่ดีที่งามมีความสุขความเจริญด้วยเช่นเดียวกันแต่เราพูดแต่คำจริงคำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีคำที่มีประโยชน์เป็นประโยชน์แก่เราผู้พูดเป็นประโยชน์แก่คนผู้ฟังก็เป็นคนปากหอมไปไหนมีคนเชื่อคนฟังมีเครดิตไม่เป็นที่รังเกียจของใครๆในการกระทำคำสัญญาในเรื่องอะไรต่อกันแต่เรางดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมรัยสิ่งเสพติด3อย่างเป็นของต้องห้ามสำหรับพุทธบริษัทเรางดเว้นไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่เสพของเสพติดมันเมาสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมีอนามัยดีไม่ขี้โรคอายุอันฝันยืนอยู่ในบ้านในครอบครัวได้นานกว่าปกติเพราะไม่มีสิ่งเป็นพิษใส่กับในร่างกายบุหรี่หมากกัญชายาเกลือนก็เป็นสิ่งเสพติดได้โทษพวกเครื่องดื่มบางอย่างเช่นว่ากระติ่งแดงเอ็มร้อยของเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรดื่มควรเสี่ยงให้โทษทั้งนั้นเราชาวพุทธไม่ควรแตะต้องสิ่งเหล่านั้นควรดื่มแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นดื่มนมดื่มน้ำที่สะอาดไม่ดื่มน้ำที่เจือด้วยอะไรๆซึ่งแพร่หลายในโลกปัจจุบันล่อให้คนไปซื้อมารับทานสิ่งเหล่านั้นทำลายสุขภาพทางกายทางใจให้เสียหายถ้าเราถือศีลอุโบสถเพิ่มการไม่กินอาหารหลังเที่ยงแล้วไปให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างอวัยวะภายในกระเพาะอาหารลำไส้จะได้พักผ่อนเพราะไม่ต้องรับภาระ ในการย่อยอาหารมากเกินไปทำให้สุขภาพร่างกายดีเหมือนกันแล้วเราไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องตาเครื่องย้อมก็เป็นการประหยัดไม่ต้องจ่ายในการซื้อเครื่องสำอางเพราะเครื่องสำอางนั้นมีมากเหลือเกินประกาศโฆษณาทุกคืนให้คนอยากจะไปซื้อเราไปซื้อมาประดับประดาตกแต่งร่างกายก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นไม่ใช่ดีกว่าประหยัดเงินทองสมัยนี้เศรษฐกิจตกต่ำเราควรใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่สิ่งที่ไม่จำเป็นก็สบายทางร่างกายไม่กินอาหารหลังเที่ยงเช้าบ้างก็ได้รับการพักผ่อนไม่ประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมผิวต่างๆก็เป็นประโยชน์ในการประหยัดทำให้ไม่ต้องฝนควายแสวงหาสิ่งที่มาใช้โดยไม่จำเป็นความเบากายเบาใจก็เกิดขึ้นเรานั่งนอนตามปกติไม่นอนบนเตียงตั้งที่นั่งนอนสูงใหญ่ลงมานอนกับพื้นธรรมดาก็มีความปกติทางร่างกายไม่เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจอันนี้เป็นศีลอุโบสถแปลว่าการเข้าอยู่ในระเบียบในวินัยรักษากายรักษาวาจาใจให้สงบให้เรียบร้อยเป็นการถูกต้องในวันอุโบสถเราควรจะสงบปากคำพูดแต่น้อยๆทำอะไรแต่น้อยๆระวังรักษากายวาจาให้เป็นไปปกติไม่วุ่นวายด้วยกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจสภาพจิตใจก็จะดีขึ้นโยมที่เคยรักษาอุโบสถศีลย่อมเห็นประโยชน์ว่าให้ประโยชน์อย่างไรสภาพจิตใจดีขึ้นสภาพร่างกายจิตดีขึ้นความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นทุกประการจึงควรจะได้รักษาบ้างตามสมควรแก่เวลาแล้ววันพระเราก็มาอยู่วัดมาพักผ่อนมานั่งมานอนในที่สงัดตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าปันตัญจะสยนาสนังปันตัญจะสยนาสนังหมายความว่าไปหาที่สงบทางกายทางวาจาใจเสียบ้างเกิดมาพักผ่อนที่วัดนั่นเองตามปกติวันหยุดงานเราก็ไปพักผ่อนสวนลุมบ้างไปพัทยาไปบางแสนบางคนก็ไปไกลจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันแทนที่จะได้ไปพักชั่วคราวพักถาวรไปเลยก็ไปนอนในโรงศพนั่นเองอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรอย่าไปไกลๆเลยอย่าขับรถไปในที่ลำบากเลยเราควรมาพักตามวัดที่สะอาดร่มรื่นมีต้นไม้มีที่นั่งพักสบายๆนั่งคนเดียวเงียบๆแล้วก็พิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองนั่งในที่สงบแล้วก็พิจารณาว่าเรานี้เกิดมาอายุเท่าไรแล้วเราทำงานอะไรเราอยู่ในตำแหน่งอะไรตำแหน่งคุณพ่อตำแหน่งคุณแม่ตำแหน่งคุณย่าคุณยายตำแหน่งคุณป้าคุณน้าคุณอาหลายตำแหน่งที่เราได้รับเราได้ทำตนให้สมแก่ตำแหน่งนั้นนั้นหรือเปล่าเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์หรือเปล่าเราเป็นคุณย่าคุณยายที่สมบูรณ์หรือเปล่าเราเป็นอะไรในตำแหน่งอะไรก็ควรจะทำตนให้เหมาะแก่ตำแหน่งนั้นนั้นให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกแก่หลานเขาจะได้เอามาเป็นแบบฉบับแล้วดำเนินชีวิตตามแบบที่ดีงามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตของเขาก็จะสะดวกสบายขึ้นเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นไม่มีอะไรที่จะช่วยให้ลูกหลานของเราเจริญยิ่งไปกว่าหลักศีลธรรม ถ้าลูกหลานปราศจากศีลธรรมมันก็ไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเราพ่อแม่จึงต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กแล้วมันสั่งสอนอบรมลูกเต้าเหล่าหลานให้มีความสำนึกรู้สึกตัวให้มีชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสงฆ์อย่าให้เขาอยู่ห่างพระอยู่ห่างศีลห่างธรรมเพราะถ้าอยู่ห่างพระห่างศีลห่างธรรมจิตใจเศร้าหมองเบิดบอดอาจจะทำความผิดลงไปเมื่อใดก็ได้อันนี้เป็นปัญหาเด็กๆที่เกเรเกกะตามศาลสั่งให้เอาไปกักกันตัวในกรุงเทพมีหลายแห่งเป็นของราชการเกิดสถานที่กักกันบ้านกรุณาอยู่ที่ถนนบางนาอยู่กันแน่นเลยเคยไปเทศเหมือนกันแล้วก็บ้านเมตตาอยู่ตรงนี้เขาก็เคยนิมนต์ไปเทศแต่ว่าไม่ได้เทศเพราะไปถึงแล้วเครื่องขยายเสียงมันไม่ดังไปดังก็เรียกผู้ปกครองมาถามว่าเธอเป็นผู้ปกครองหรือครับผมเป็นผู้ปกครองทำไมไม่เตรียมให้พร้อมก่อนที่จะไปนิมนต์หลวงพ่อมาเทศได้ได้บนมาแล้วเครื่องขยายเสียงก็ไม่พร้อมเด็กตั้ง 2,000 พูดโดยไม่มีเครื่องขยายเสียงมันจะได้ยินที่ไหนเธอควรเตรียมให้พร้อมเตรียมเครื่องพร้อมเมื่อไรไปนี่บอกฉันที่วัดชนประทานฉันจะมาเทศกับเด็กในคราวต่อไปก็ได้ดูสถานที่แวดล้อมไม่รื่นรมเลยไม่มีต้นไม้ดอกสวยๆงามๆไม่มีสวนหย่อมในบริเวณนั้นดูไปที่ไหนก็มันแห้งมันแล้งทำให้จิตใจเด็กซึ่งมันแห้งอยู่แล้วยิ่งแห้งหนักลงไปไม่มีอะไรเป็นเครื่องประล้าประโลมใจเลยจึงพูดกับพวกเขาว่านี่เราต้องทำสถานที่ให้มันดีหน่อยให้เด็กมันมองแล้วสบายใจนี่มันมองเป็นทุกข์มันคิดจะออกไปนอกกำแพงอยู่ตลอดเวลามาเจ้านี่โยมมาวัดผ่านทางถนนแจ้งวัฒนะเห็นเด็กพวกนั้นมากันเป็นกลุ่มวิ่งจับรถคันนั้นจับรถคันนี้ขึ้นรถคือหนีนั่นเองมันหนีออกจากที่กลุ่มขังวันก่อนเด็กบางนาหนีไปเจ้าหน้าที่เอาไม่อยู่เพราะเด็กมันตั้งหลายพันที่นี่ 2,000 คนแต่อยู่กันอย่างแห้งๆเกรียมๆไม่ใช้กำลังของเด็กขุดหลุมปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ทำสวนหย่อมงามๆในบริเวณสนามเสียมากแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นโตๆให้ร่มรื่นถ้าพระไปเทศก็ไม่ต้องเทศในโรงมงกสังกสีซึ่งมันร้อนไปนั่งเทศทำใต้ต้นไม้เอาเด็กมาคุยกันสักร้อยสองร้อยคนพอได้ยินกันมันก็จะช่วยให้เด็กสบายใจมีความสดชื่นทางจิตใจแต่ผู้ปกครองคิดไม่เป็นไม่คิดจะทำเช่นนั้นก็เลยอยู่กันอย่างนั้นแล้วจนบัดนี้ก็ยังไม่มาบอกให้ไปเทศแปลว่าเครื่องขยายเสียงยังไม่พร้อมอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่พร้อมในการบริหารงานมันก็เกิดเป็นปัญหาแต่กล่าวนั้นก็หดอิดอุ่นงานมันอยู่รวมกันมันคิดกันแล้วมาแหกคุกออกมาล้อมผู้คุมผู้คุมทำอะไรไม่ได้เด็ก 2,000 คนล้อมเก่ามันก็ยืนหน้าซีดหน้าเสียวกันไปตามๆกันแต่เด็กก็ไม่ทำร้ายแต่มันหนีออกมาเปิดประตูหนีมาเฉยๆอย่างนี้ก็เสียหายก็เอาไปกวาดไว้ให้อบรมบ่มนิสัยแต่ไม่ได้อบรมก็เป็นปัญหาเหมือนกันวันก่อนนี้มีเจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เด็กในมหาวิทยาลัยก็ทำความผิดคือไปรับจ้างสอบไล่เขาสอบไล่เข้าโรงเรียนตำรวจเด็ก 3-4 คนไปรับจ้างพร้อมบัตรพร้อมชื่อไปรับจ้างเขียนให้กับเด็กที่เข้าสอบแต่เขาจับได้จับได้ก็ถูกลงโทษตามนัดตามกฎหมายเขาส่งเรื่องมามหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้อำนวยการก็ตั้งกรรมการมีคนที่มาวัดบ่อยๆเขาได้เป็นกรรมการด้วยก็ถามว่าจะให้ผมทำอย่างไรหลวงพ่อไปกรรมการกับพวกเหล่านี้ใครเขาไม่อยากเป็นเขาไม่อยากยุ่งกับไอ้พวกเหล่านี้แต่ทั้งผมไม่เป็นก็ต้องยอมบอกว่าอยากให้อย่าไปกักเขานานเขาต้องลงโทษไม่ให้เรียนเลยก็มีออกไปเลยสมัยอาจารย์ป่วยเป็นอธิการบดีแกไล่ออกเลยไม่ให้เรียนเพราะพื้นฐานทางจิตใจไม่ดีโตขึ้นเป็นบัณฑิตทางวิชาอะไรมันก็ใช้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราสงสารเด็กและพ่อแม่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าไปถึงกับตัดขาดการเรียนแต่ให้พักเรียนเป็นเวลาเท่านั้นสัก3เดือนได้3เดือนนี้ให้ไปทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทำงานสังคมสงเคราะห์เช่นว่าไปยืนอยู่ตามสามแยกสี่แยกบุกรถเป็นตำรวจจราจรช่วยตำรวจจราจรเป็นเวลา3เดือนแล้วใน3เดือนนี้ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็ให้มาวัดให้มาควังธรรมให้ส่งมาที่วัดนี้ก็ได้ก็มาควังธรรมทุกครั้งต่อสมุดปลายหลวงพ่อเซ็นหลังจากควังธรรมแล้วว่าได้มาแล้วได้ควังธรรมทำอย่างนั้นเป็นเวลา3เดือนจิตใจมันจะได้เปลี่ยนไปเพราะได้มาวัดมาพบญาติโยมที่มาวัดคนเฒ่าคนแก่เด็กหนุ่มเด็กสาวก็มาวัดกันแต่พวกนั้นไม่ค่อยได้มาก็เลยหัดได้มาวัดเสียบ้างให้ไปทำประโยชน์แก่สังคมสงเคราะห์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ต่างประเทศเขาทำมาอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยที่ปีนังมีเด็กมาอยู่วัด 2-3 คนถามว่าเธอทำไมมาอยู่วัดเขาบอกเขาไม่ได้สมัครมาอยู่ศาลสั่งให้มาอยู่วัดศาลสั่งให้ไปอยู่วัด3เดือนแทนที่จะให้ไปอยู่คุกเอามาอยู่วัด3เดือนอยู่ใกล้พระได้คุยกับพระได้สนทนากับพระได้เห็นเรื่องเกี่ยวกับศีลกับธรรมจิตใจมันจะได้โอนอ่อนไปแล้วก็ให้ไปรับไปเรียนต่อไปในต่างประเทศบางคนก็ตัดสินให้ไปทำงานสังคมสงเคราะห์ให้ไปช่วยทำความสะอาดถนนจากตรงนั้นไปถึงตรงนั้นเป็นเวลาเท่านั้นวันให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่จราจรช่วยจัดการจราจรให้เรียบร้อยอย่างนี้เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าลงโทษเบาๆไม่ต้องเข้าไปติดคุกเพราะเด็กหนุ่มถ้าไปติดคุกมันจะได้เรียนวิชาคุกสูงขึ้นบางที่สำเร็จปริญญาในคุกเพราะไปอยู่ในคุกพวกในคุกมันสอนแนะนำให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้โดยวิธีการต่างๆไม่ค่อยดีขึ้นแต่กลับเลวลงไปออกจากคุกแล้วกลายเป็นนักเลงขับผ่านขับเมืองเสียหายเพราะไปได้วิชาการจากในคุกนั่นเองเขาจึงป้องกันไม่ให้เด็กหนุ่มเข้าไปอยู่คุกร่วมกับคนที่อายุมากๆแล้วเพราะพวกนั้นจะอบรมให้เสียคนแต่เอามาทำงานข้างนอกแล้วให้ไปรายงานตัวทุกวันหรือว่า3วันไปรายงานตัว5วันไปรายงานตัวก็เป็นการลงโทษแบบหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ดีอันนี้วัดมาอารามก็ต้องช่วยแต่ขอให้เด็กมาวัดก็ต้องเอามาคุยกันเป็นพิเศษหลังจากการเทศการฉันอาหารแล้วก็เรียกมาคุยจัดชวนแนะแนวชีวิตให้เขาเข้าใจเพื่อช่วยให้เขาเป็นคนดีขึ้นอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเวลานี้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันขาดศีลขาดธรรมไม่ค่อยมีศีลธรรมมาใช้ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่แต่ว่าเพื่อจะให้มีความเป็นประชาธิปไตยดีขึ้นให้มีการเลือกตั้งเลือกสจสทสออะไรต่ออะไรนะหลายหลายอย่างเลือกกันมาเสร็จแล้วไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะคนมันยังมีความอยากจะเป็นนะมันมากเหลือเกินอยากจะได้ตำแหน่ง ความจริงก็ไม่ใช่มีกันเดินกันดาวมากมายอะไรแต่มันก็อยากกันทั่วไปอยากใหญ่อยากโตอยากได้อะไรเป็นพิเศษเกิดเรื่องเสียหายฆ่ากันตายหลายจังหวัดจนมีชื่อมีเสียงโด่งดังไปก็มีนี่เพราะเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องเลือกเองแล้วก็เลือกตั้งใหญ่ก็เลือกสว.วุฒิสภาสมาชิกวุฒิปกติเขาไม่ได้เลือกแต่เขาแต่งตั้งรัฐบาลคัดเลือกคนที่มีความรู้มีความสามารถส่วนมากก็เป็นข้าราชการบำนาญให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาช่วยกันกรองกฎหมายช่วยดูแลความบกพร่องปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ก็บอกว่าไม่ทันสมัยไม่เป็นประชาธิปไตยก็เลยเปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งคนเดียวลงคะแนนได้คนเดียวเรียกว่าเลือกทีละคนไปใช้เลือกได้หลายคนแต่เขตหนึ่งเลือกได้กี่คนก็เลือกผู้ที่ออกมีสิทธิ์ก็เลือกได้คนเดียวแต่ว่าก็ไม่พ้นจากความตกต่ำทางจิตใจคนที่ไปสมัครเป็นสว.ก็ยังมีการลงทุนหาเสียงโดยวิธีหว่านพืชหวังผลเกิดเป็นปัญหาแล้วก็ให้กรรมการมากันกรองอีกทีหนึ่งความจริงก็ไม่ถูกต้องเราให้อำนาจแก่ประชาชนแล้วให้เขาเลือกมาเขาเลือกใครเข้ามาก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าคนที่ถูกเลือกเข้ามานั้นยังถูกสอดแนมหน้าที่เราเรียกว่ากรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแขวนใครต่อใครไว้เดี๋ยวนี้แขวนไว้หลายคนบางดอนก็ถูกแขวนบางจังหวัดแขวนตั้งจังหวัดเลยไม่ได้อันนี้ก็มันไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เกิดการชิงชังกันเบียดเบียนกันต่อไปจะฆ่าจะแกงกันอีกต่อไปเพราะไม่มีฐานเป็นธรรมะถ้าคนมีฐานเป็นธรรมะใครที่จะเป็นวุฒิก็มีคุณธรรมหน่อยเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วมีคุณธรรมประจําจิตใจประกาศชื่อให้เขาเลือกไม่ต้องไปลงทุนหาเสียงหาอะไรให้เขาเลือกเองด้วยความพอใจปลื้มใจตามหน้าที่ของเขาเลือกเข้ามาแล้วพวกกรรมการกลางก็ไม่ต้องว่าอะไรเพราะประชาชนต้องการคนนี้ก็ต้องให้เขาแต่นี่ไม่อย่างนั้นถูกกักหลายจังหวัดบางจังหวัดมีชื่อโด่งดังเป็นคูดไปคูดที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยย้ายจากเมืองสมุทรปราการไปอยู่ต่างจังหวัดภาคอีสานเวลานี้เพราะว่ามีการโกงกันมากมายปิดหีบไม่ลงแต่เกิดเป็นปัญหานั่งดูเหตุการณ์ฟังข่าวแล้วก็นึกในใจว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันขาดอะไรจึงยุ่งยากมีคำตอบคำเดียวว่าขาดศีลธรรมประจำใจคนไม่มีศีลธรรมไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีความอดทนอดกลั้น ไม่มีความเสียสละเพียงพอ จึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆเนี่ยคิดแล้วเห็นเช่นนั้นอันนี้เมื่อขาดสิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงก็ต้องช่วยกันพอกพูนศีลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจคนพระสงฆ์องค์เจ้านี่ต้องหันหน้าเข้าหากันร่วมแรงร่วมใจกันปรึกษาหารือกันว่าบ้านเมืองเรากำลังขาดศีลธรรมพระทุกรูปต้องทำหน้าที่เพิ่มศีลเพิ่มธรรมช่วยสอนช่วยชักจูงแนะนำประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะให้หันเข้าหาศาสนาอย่าเป็นอะไรก็ให้มันเป็นกันโดยธรรมไม่แก่งแย่งไม่แก่งดีไม่เบียดเบียนกันในทางที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงอยู่ในปัจจุบันนี้และอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคิดอยู่ทุกวันว่าประเทศไทยเรานี้ ไม่ควรให้เสรีภาพแก่ประชาชนให้มีอาวุธปืนอาวุธปืนนี่ไม่ควรให้มีประชาชนไม่ควรมีปืนเพราะมีปืนมันเอาไปยิงกันง่ายเกินไปมีร้านขายปืนขายกระสุนปืนเราก็ไปซื้อปืนมาใช้กันยิงกันง่ายๆประเทศอเมริกาเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศที่เจริญในด้านต่างๆแต่เขาก็มีร้านขายปืนมีปืนเกลือซื้อปืนมาก็ซื้อยาซิการ์เรตก็ซื้อได้ง่ายเด็กนักเรียนมันก็มีปืนไปโรงเรียนแล้วไปยิงกันกับเพื่อนที่โรงเรียนถึงแก่ความตายบางทีคนถือปืนเข้าไปในร้านกาแฟแล้วก็ยิงคนที่มากินกาแฟตาย2คน3คนบางทีไม่ใช่ปืนธรรมดาใช้ปืนกลเลยไปถึงยืนหน้าร้านยิงเป็นวงกลมคนก็ล้มตายกระเนระนาดแล้วมันก็ยิงตัวมันตายด้วยมันเรื่องอะไรที่ทำอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าใช้ปืนไม่เป็นไม่สมควรที่จะทำเช่นนั้นแล้วก็บางทีกวาดศาสนาสอนคนให้งู้ให้งมงายแล้วก็ชวนกันไปตายมาหลายปีมาแล้วชวนกันไปตายที่ประเทศกาหน้ากินยาพิษตายกันตั้ง 2,000 คนแล้วเมื่อกล่าว 2-3 วันนี้ก็มีอีกประเทศอูกันดาประเทศแขกดำยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ประธานาธิบดีชื่อนายอีดีอามิดเขาเอาออกไปแล้วแกเป็นคนแผลงข้าหลวงอังกฤษจะมาเยี่ยมแกต้องลงโทษข้าหลวงให้คลานเข้าไปเยี่ยมแกแกเข้าไปอยู่ในกระท่อมจ่อรูเล็กๆไว้แล้วข้าหลวงอังกฤษมาก็ต้องคลานเข้าไปเยี่ยมแกในกระท่อมและแกนั่งหัวล้อกักๆแต่ทรมานคนอังกฤษจะเคยเป็นนายของตัวให้ลำบากบ้างแต่แผลงๆเพราะหน้าตาแกดำคล้ายคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนมันมีอะไรใช้ง่ายมันก็ใช้มันควรจะมีกฎหมายไม่ให้มีปืนเพราะคนมีปืนเนี่ยไม่มีโอกาสใช้ปืนใครว่ามีปืนไว้ป้องกันทรัพย์สมบัติไม่มีทางเจ้าของปืนไม่ได้ป้องกันทรัพย์สมบัติเพราะผู้ร้ายมันอยู่บ้านนี้มีปืนมันต้องเข้ามาในเวลาที่ไม่สามารถเอาปืนใช้ได้พาตมาถึงตัวบังคับเลยใช่ไหมล่ะเอาปืนนั้นมาให้มันด้วยกระสุนมีให้มันด้วยเงินทองมีต้องให้มันด้วยแม้มันยิงตายให้แล้วมันยิงก็มีให้แล้วไม่ยิงก็มีเป็นอย่างนั้นใช้ปืนง่ายควรมีกฎหมายคุ้มครองโดยไม่ให้มีปืนประเทศมาเลเซียไม่มีปืนการยิงกันมีน้อยประเทศพม่าก็ไม่มีปืนประเทศอินเดียก็ไม่มีปืนแม้ตำรวจเขาก็ไม่ให้ถือปืนจะถือปืนได้ต้องเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรก็เป็นนายร้อยถึงจะมีปืนได้นอกนั้นตำรวจตำดาถือไม้พลองทำด้วยไม้ป่ายข้อสั้นๆตีใครก็เจ็บอ่ะเขากลัวตำรวจถือไม้พลองเดินมาประชาชนกลัวถอยกรูดเลยเพราะถูกตีเจ็บไม่ถึงกับมีปืนเขาก็อยู่กันเรียบร้อยบ้านเรานี่เสรีภาพมันมากเกินไปอนุญาตให้คนมีปืนและพวกนักเลงมีปืนเท่านั้นเขาเรียกว่ามือปืนนักการเมืองมักจะมีปืนรับจ้างไว้ใช้ฆ่าคนบอกว่าเพิ่งไปเก็บไปคนนั้นเสียทีได้มาขวางหูขวางตากูเต็มทีแล้วไปแต่ใดก็มองแล้วก็หาตัวไม่ค่อยได้เพราะมันจำเวลาไม่มีใครเห็นตำรวจจะจับมามันก็ไม่มีพยานหลักฐานฟ้องศาลมันก็ไม่ได้เรื่องพวกนี้จึงฮึกเหิมพกปืนไปไหนมาไหนกันเกลือไปหมดเป็นอย่างนี้จึงต้องแก้จุดนี้ด้วยแต่ว่าใครจะแก้นักการเมืองต้องแก้เองถ้านักการเมืองไม่กล้าก็แก้ไม่ได้ประเทศออสเตรเลีย เขามีผู้แทนราษฎรที่ดีมากคือเขาทำหน้าที่เพื่อหน้าที่จริงๆเขาออกกฎคุมการดื่มสุราสุราในกวางหลังเขาชอบดื่มตามปกติแต่ประเทศออสเตรเลียเขาออกกฎหมายคุมการดื่มสุราให้ดื่มได้เพียงชั่วโมงเดียวเกิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นร้านขายสุราเปิดช่องเล็กๆให้คนเข้าไปซื้อยื่นหมูยื่นแมวกันยื่นสตางค์ได้รับข้าวมาจอกหนึ่งดื่มแล้วไปไม่ให้ดื่มหลายจอกไม่มีโต๊ะเก้าอี้ไม่มีกับแกล้มให้นั่งท้องขวดเหล้าอยู่นานๆเดิมเสร็จก็ต้องไปแล้วคนเข้าคิวกันเป็นแถวยาวเหยียดเวลาไปเมืองออสเตรเลียเติมตอนเย็นเข้าแถวทำอะไรก็บอกได้แล้วเข้าแถวไปซื้อเหล้าเพราะเวลาเอ่ยซื้อไม่ได้ใครจะซื้อเหล้าสักขวดในรักแร้ไปบ้านไม่ได้ซื้อเอาไปกินตามสนามก็ไม่ได้ไปไหนเวลาต้องมากินที่โรงเรียกสุราแล้วกินได้เพียง5โมงถึง6โมงเขาออกกฎหมายอย่างนั้นเพราะงั้นคนของเขาเมาน้อยขี้เกียจไปยืนมันก็เลิกดื่มไปเองเลยก็ดื่มกันน้อยไม่มากเหมือนบ้านเราบ้านเราแพร่หลายประกาศขายสุราขายเบียร์ทางโทรทัศน์ทุกวันแต่บุหรี่ไม่โฆษณาแล้วห้ามแล้วโฆษณาไม่ได้เพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่แต่เหล้ามันร้ายกว่าบุหรี่ยังไม่ได้โฆษยกเลิกกันทำให้การโฆษณาการแพร่หลายมีเงินมีทองใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยอาหารใหญ่สุรานี่สำคัญแต่เราชาวพุทธควรจะถือตามศีล5ข้อที่5ว่าเราไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเองไม่เสื้อใครดื่มไม่ส่งเสริมการดื่มสุราเช่นมีงานมีการในเราไม่เลี้ยงสุราเราเลี้ยงน้ำธรรมดาน้ำชาก็ได้เลี้ยงนมสดก็ได้อย่างนี้นมกล่องไปกล่องๆเอามาไหว้แจกคนละกล่องคนละกล่องรับทานกินอาหารแล้วก็ดื่มนมกลับบ้านรถจะไม่พลิกคว่ำเพราะมันไม่เมาดื่มนมไม่เมาแต่ถ้าดื่มเหล้าดื่มไม่เสียสตางค์มันก็ดื่มมากเลยเมาสะเงาะสะแงะกลับบ้านไม่ค่อยเรียบร้อยพลิกคว่ำลูกเมียไปนั่งร้องไห้ถามว่าตายเพราะอะไรเพราะเมาเหล้าก็ไม่ถือศีลแล้วมันก็โทษมันเป็นอย่างเงี้ยเอามาบ่อยๆที่วัดนี่เอามาบ่อยพวกขี้เมายำเปย์พวกมะเร็งโรคมะเร็งก็เพราะดื่มเหล้าจัดหมอบอกว่าเป็นมะเร็งในตับแล้วอย่าดื่มดื่มใหญ่แต่คิดว่าไม่กี่วันก็ตายแล้วต้องดื่มไม่เต็มที่หน่อยประชดเดิมประชดผ่าช้าไม่ต่อใดก็ตายหรือว่าสูบบุหรี่จัดเป็นมะเร็งที่ปอดที่หลอดลมสมองพิกลพิการด้วยประการต่างๆก็ว่ากันไปเทศทุกทีในงานศพก็เทศเตือนใครไม่อยากตายไว้ก็เลิกสูบบุหรี่เลิกเติมเหล้าเลิกเที่ยวกลางคืนแต่ถ้ายังประพฤติตนอย่างนั้นก็เตรียมตัวหาโรงไว้ได้ไม่แต่ใดก็ได้นอนในโรงได้หามาวัดกันเท่านั้นเองสอนเขาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่คนไม่กลัวปราศจีนเขาบอกว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาก็ยังไม่ร้องเห็นโรงแล้วจะร้องแล้วคนมาในงานศพก็ชอบร้องไอ้ตรงนั้นตรงเอาศพก้าวเตาพอศพก้าวเตาจุดไฟจะเผากันจริงๆร้องตอนนั้นร้องร้องหนังๆได้ด้วยร้องทำไมอวดคนร้องอวดคนว่าฉันอาลัยอาวรณ์กับคนนี้แต่พอลงจากเบนไปแล้วหัวร้องคิกคักคิกคักไม่ได้ร้องจริงจังร้องมายาร้องทำไมบอกว่าอย่าร้องไม่ได้เรื่องเราหลอกคนไม่ได้เรื่องอะไรคนเขาเข้าใจเราล่อทำขยี้ตามันสับจิกคนร้องหลายๆคนร้องกันเป็นหมู่ ร้องดังๆตะโกนบอกเรียกอาเตียวอะไรต่ออะไรว่ากันไหมว่าลุกขึ้นจากที่ร้องว่าร้องกันกิ๊กกักไม่ได้ร้องจริงจังอะไรในหลวงราชการที่6ท่านไม่ชอบท่านจึงเขียนว่าในพินัยกรรมมาในหลวงราชการที่6เขียนพินัยกรรมไว้เมื่อเวลาจะสิ้นพระชนม์เขียนพินัยกรรมว่าอย่าให้ใครมาร้องแบบที่เขาร้องกันทั่วไปเขาเรียกว่ามีนางร้องไห้เจ้านายสวรรคตเนี่ยต้องมีนางร้องไห้พระเพียรก็มาร้องท่านบอกว่าของดหน้าประสบของฉันอย่ามีใครมาร้องเป็นอันขาดห้ามไว้ไม่เอาแล้วก็บอกว่าพระอะไรจะนำศพแต่เขียนว่าให้เจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์วัดราชาธิวาสก็เป็นชาวพัตตลุงเหมือนกันเป็นสหชาติเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันในหลวงรัชกาลที่6ให้ท่านนั้นนำศพจากพระเมรุจากกวางมาสู่พระเมรุมาตรสนามหลวงเจ้าคุณธรรมโกษาจารย์ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระธรรมโรดมแล้วก็มรณภาพที่วัดราชาธิวาสเขาไม่ได้เผาฝังศพไว้ใต้หอระฆังท่านทำหอระฆังเองทำด้วยหินแล้วศพซ่อนไว้ในนั้นถึงปีตรงจุดจีนเขาเส้นไหว้ท่านเป็นคนเชื่อจีนชื่อเซกมาบวชเป็นสามเณรมาจากพัทธลุงมาบวชพระเทวทัตบวรนิเวศเป็นนาครวมเป็นผู้นำศพท่านเป็นพระที่เก่งองค์หนึ่งมากเป็นนักเทศนักสอนเทศดีหลวงพ่อเคยฟังสมัยท่านเป็นพระธรรมโกษาจารย์เคยไปฟังท่านพูดนักใจมาแหมท่านองค์นี้พูดเพราะพูดไม่ติดเลยแล้วก็นึกว่าเราต่อไปอาจจะเป็นนักเทศอย่างนี้บ้างนึกว่าขวัญไว้แล้วก็เป็นดังที่ขวัญมากกันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยควรจะทำอะไรช่วยชาติช่วยบ้านเมืองกันบ้างไม่ยากอะไรเลยคือให้ทุกคนตั้งใจกระทำความดีตามหน้าที่ที่เรามีเราเป็นอยู่เป็นชาวนาที่ดีเป็นพ่อค้าดีเป็นชาวสวนดีเป็นอะไรก็เป็นให้ถูกต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นครูดีอาจารย์ดีแนะนำสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องเรื่องมันก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องวิตกกังวลพอเรารู้จักหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ให้ถูกต้องการทำหน้าที่ให้ถูกต้องก็เรียกว่าประพฤติธรรมอยู่แล้วเพราะธรรมะก็คือหน้าที่นั่นเองอันนี้เราต้องถามตัวเองว่าเรามีหน้าที่อะไรเราควรทำหน้าที่ของเราอย่างไรจึงจะถูกต้องแล้วทำให้มันถูกต้องก็เรียบร้อยเป็นพ่อแม่ถูกต้องเป็นสามีภรรยาถูกต้องแต่ข้าราชการแผนกต่างๆให้ถูกต้องเป็นอุบาสกให้ถูกต้องทำหลักพุทธศาสนาเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำถือว่าพระธรรมเป็นทางเดินของชีวิตถือว่าพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงคอยเตือนจิตสะกิดใจให้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่โยมจะไปวัดก็ไปวัดที่เขาส่งเสริมความถูกต้องอย่าไปวัดที่ส่งเสริมความไม่ถูกต้องเพราะเดี๋ยวนี้มีวัดมีพระจำนวนมากที่ส่งเสริมความไม่ถูกต้องส่งเสริมความงู้ความงมงายของประชาชนทำคนให้หลงให้ยึดให้ติดในเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็บริจาคทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่วัดนั้นๆแต่เอาไปใช้ไม่ถูกต้องเกิดเรื่องเกิดราวนี่ก็เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องไม่ได้สำนึก ไม่ได้คิดว่าเราทำอะไรเราถูกหรือผิดเราดีหรือชั่วเราเสื่อมหรือว่าเราเจริญไม่ได้คิดอย่างเดียวแต่จะเอาลาภเอาสักการะแล้วเอาไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องก็เป็นการทำลายตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสักการูกาปุริสังหันติแปลว่าสักการะฆ่าคนลาภผลลาภยศสรรเสริญความสุขมันฆ่าคนคนที่รับสิ่งเหล่านั้นด้วยความงู้ความเข่าไม่มีปัญญาได้มาแล้วก็มัวเมายึดติดในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันฆ่าเราฆ่าคนให้ตายลาภฆ่าเรายศฆ่าเรากิตติคุณต่างๆสรรเสริญเยินยอมาฆ่าเราเท่านั้นทำให้เราเหลืองเรามัวเมาเราประมาทพระพุทธเจ้าท่านจะกล่าวเตือนว่าอย่าสู้ลัทธานมัจฉัยยะได้ยศแล้วอย่าเมาพอเมาแล้วมันมืดมันบอดไม่มีเหตุผลไม่มีความคิดที่ถูกต้องเสียหายมีมามากมายหลายรายแล้วเสียหายเพราะลาภประยศเพราะสรรเสริญเยินยอเป็นการไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้ากล่าวไว้มากมายเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความคิดที่ถูกต้องทำอะไรก็ให้มันเป็นธรรมะถือหลักธรรมะเป็นจิตที่ยึดเดี่ยวเป็นจุดยืนสมัยนี้เขาเรียกว่าจุดยืนเรามีจุดยืนที่พระธรรมเอาธรรมะเป็นหลักเอาความถูกต้องตรงตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรอย่าไปไหนจะคบกับใครก็ต้องคิดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเป็นธรรมถูกต้องจะได้แต่ถ้าถูกต้องแต่ไม่เป็นธรรมก็ใช้ไม่ได้มันถูกต้องทำอะไรชอบใจเราชอบอะไรมันไม่ได้ถ้าชอบอย่างนั้นไม่ได้ต้องชอบเป็นธรรมคือมันถูกต้องตามธรรมจึงจะเป็นการถูกต้องแท้เราพยายามอย่างนั้นแล้วอย่าทำคนเดียวต้องชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายมาช่วยกันทำก่อตั้งสมาคมไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องมีสถานที่ประชุมเอาวัดนี่แหละเป็นที่ประชุมมาพบปะสังสรรค์กันเป็นพวกสมาคมธรรมะหรือธรรมิกะสมาคมธรรมิกชนก็ได้เป็นพวกเถิดธรรมเป็นหลักใจเอาความถูกต้องเป็นหลักใจอะไรถูกเราทำอย่างนั้น อะไรผิดเราไม่ทำไม่ส่งเสริมความหลงผิดไม่ส่งเสริมความเข้าใจผิดแต่ส่งเสริมความถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาพระศาสนาเราก็ดีขึ้นดีเพราะเราจะพุทธช่วยกันทำสิ่งถูกต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่คิดว่าทำอย่างนั้นจะได้ลาภได้ผลไม่จำเป็นแต่ถ้าเราทำดีทำถูกลาภมันมาเองมันมาโดยธรรมไม่ทำลายเราไม่ฆ่าเราแต่ถ้าได้มาโดยไม่เป็นธรรมมันทำลายเรามันฆ่าเราทำให้เราหมดชีวิตชีวาไปได้นี่มันเป็นอย่างนี้จึงขอฝากญาติโยมทั้งหลายได้คิดได้ช่วยกันพิจารณาแล้วช่วยกันอธิษฐานใจว่าเราคนหนึ่งจะอยู่โดยธรรมจะคิดจะพูดจะทำอะไรต้องให้ถูกต้องตามธรรมะแล้วจะชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยให้เราตั้งใจอย่างนั้นความสุขความเจริญก็จะเกิดมีแก่เราโดยไม่ได้ตั้งใจมันเกิดเข้ามาเองเกิดทำดีทำถูกทำชอบมันก็เกิดความสุขเองเราสบายใจเองถ้ากล่าวมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญออกงาม ในธรรมะของพระพุทธเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด
สาธุสาธุสาธุ
ต่อไปนี้ก็เชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีสงบใจก็หมายความให้ใจอยู่กับธรรมะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยประธรรมไม่ให้คิดไปในเรื่องอื่นไม่ให้กิเลสครอบงำใจแต่ให้ธรรมะครอบงำจิตใจของเราว่าเป็นเวลา5นาทีจบ
สัพเพสัตตา
อ
า
เวรา
อัพยาปชา
อ
านิคา
ส
ุขีอัตตานัง
บ
ริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้
น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อ
ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิ
ด
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิ
ด
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใ
จ
รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด